Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'az yang telah mengumpulkan kita semuanya di majelis ini. Kita memohon kepada Allah semoga majelis-majelis kita dirahmati oleh Allah dan mendapatkan keberkahan darinya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengingatkan salah satu perkara yang itu dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Perkara yang semestinya kita sebagai seorang hamba memberikan perhatian padanya, yaitu upaya kita untuk menyempurnakan amal sehingga amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berusaha menempuh asbab, menempuh sebab-sebab agar amalan kita itu diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak semestinya bagi seorang hamba dalam kehidupannya hanya sekedar dia yang penting beramal, yang penting berbuat, yang penting beribadah. Kemudian tidak ada dalam benaknya upaya untuk agar amalan tadi diterima. Semestinya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, bagi seorang yang mengharapkan kebaikan fid dunya wal ukhra, di samping dia berusaha untuk beramal, dia juga berpikir dan menempuh sebab agar amalan-amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dan kita perhatikan bagaimana para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang berbuat. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan mereka mencontohkan kepada kita semuanya Bagaimana harapan mereka yang besar kepada Allah agar amalan itu diterima. Karena amalan yang bermanfaat itu adalah ketika amalan-amalan yang dilakukan diterima di sisi Allah. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah kisahkan di dalam surah Al-Baqarah bagaimana beliau membangun Ka'bah. Qala jalla wa ala, Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah berfirman, wa idh, dan ingatlah, yarfa'u Ibrahima, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan putranya Isma'il membangun Ka'bah. Menempuh sebab mendapatkan keriduan Allah dengan amal soleh, dengan ibadah. Ketika membangun Ka'bah itu, kemudian berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diterima amalan ibadah itu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, para rasul, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar amalan beliau diterima. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dariku ya Allah. Amalanku, amalan kami ya Allah, terimalah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ragu bahwasanya beliau adalah afdalul bashar, manusia yang paling mulia. Beliau adalah khairul bariyah. Beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul mursalin, pemimpin para nabi, pemuka Bani Adam. Dan beliau amalan ibadahnya adalah yang terbaik. Bersamaan dengan itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-qabul, agar diterima amalan itu. Di antara doa yang selalu Nabi baca adalah doa yang beliau baca di waktu pagi, ba'da salati subhi, sesudah salat fajar, salat subuh yakni. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang tayyib, wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepadamu ya Allah anugerah berupa amalan-amalan yang engkau terima ya Allah. Dua orang nabi yang keduanya adalah khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mencapai gelar dan derajat khullah kecuali dua orang ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebagai khalil, khalilullah, hanya dua orang ini. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada keduanya yang tidak dicapai oleh yang lain minal bashar. Bagaimana baiknya amalan mereka, bagaimana bagusnya amalan mereka. Bersamaan dengan itu, mereka terus berharap kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-qabul, diterima amalan itu. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. memohon kepada Allah agar amalan-amalan itu diterima. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita punya umur, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nafas. Sampai saat waktu itu habis. Di masa hidup kita ini kita beramal. Thayyib, dengan berbagai macam amalan yang yataqarrab bihi ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, minas salati waz zakati was siyam, apakah itu salat, zakat, siyam, as-sadaqat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memerintahkan yang baik, melarang yang munkar, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, wa husnul jiran, berusaha baik kepada tetangga, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, dan yang lainnya dari amalan-amalan. Tentu kita berharap agar amalan-amalan itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak kemudian sudah seorang capek dalam beramal, capek dalam berbuat, namun kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Dan ada golongan yang seperti itu. Capek berbuat, capek bekerja, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia saja seorang akan merasa rugi dan seorang akan sangat menyesal ketika dia sudah capek bekerja tidak diterima oleh Allah, oleh orang yang memberikan pekerjaan dalam urusan dunia. Lalu bagaimana ketika ada seorang beramal, dia menyangka amalan itu besar, banyak, namun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, tentang orang-orang yang mensekutukan Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haban mansura. Dan kami hadapkan, kami tampakkan apa-apa yang dulu mereka lakukan, mereka amalkan di dunia, namun ternyata yang mereka lakukan itu kami jadikan sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya orang-orang tadi ketika menghadap Allah Jalla wa ala dalam keadaan tidak diterima amalannya. Di dunia saja seorang akan menyesal dalam urusan duniawi. Sudah capek mengeluarkan biaya, sudah capek melakukan upaya-upaya untuk mengerjakan sebuah proyek, sebuah pekerjaan, namun kemudian setelah itu ditolak, diperintah untuk membongkarnya, mengulangi lagi dari pondasinya, mengulangi lagi dari awal, atau bahkan sebagiannya kemudian dihukum. Dalam urusan dunia seorang akan menyesal, seorang akan rugi, dan itu masih bisa diulangi karena itu urusan duniawi. Tapi ketika seorang hidup di dunia dan hidup itu hanya sekali, kemudian dia tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah sebuah kerugian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara penting yang kita ambil pelajaran dari para nabi dan rasul, di antara sifat yang semestinya kita sebagai seorang muslim berusaha mencontoh mereka, adalah harapan yang besar kepada Allah Jalla wa'ala agar amalan kita diterima. Wal ahdu bil asbab, dan menempuh sebab-sebab agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga min al fiqhi, termasuk al fiqh fid din, adalah seorang mengerti bagaimana amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad bayyana al ulama, dan para ulama telah menjelaskan berdasarkan nusus Alkitab was sunnah, berdasarkan nusus nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menyempurnakan dua syarat. Syartain itsnain. Dua syarat. Dan dua syarat itu adalah konsekuensi dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah al-ikhlasu lillah fil amal. Mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang kita lakukan. Dalam ibadah yang kita kerjakan. Al-ikhlasu lillah. Wa syartu tsani, dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mencocoki, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam fil amal, di dalam mengamalkan amalan. Adapun syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ikhlasulillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang tidaklah beramal, tidaklah beribadah, tidaklah melakukan suatu pekerjaan yataqarrabu bihi ilallah, yang dia maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali memang hanya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan dunia. Dia lakukan mukhlishan lillah, tidak peduli apakah dipuji manusia atau tidak dipuji manusia atau dicela manusia. Yang menjadi timbangan adalah dia beribadah untuk Allah Jalla wa'ala. Itulah perkara yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Qala Jalla wa'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan, wa ma umiru illa, kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah. Sekedar melakukan ibadah? Tidak, tetapi Allah perintahkan mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Tidak diiringi dengan riya, tidak diiringi dengan sum'ah. Ingin didengar oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat. Karena dengan itu amalan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada tiga orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ruhusil khalaiq, di hadapan makhluk-makhluknya, dan pertama kali diputuskan urusan mereka. Dipanggil yang pertama, rajulun ustushhida. Seorang yang di dunia beramal, amalannya besar, semua orang melihat ini amalan besar, jihad fisabilillah. Dia korbankan hartanya, dia korbankan jiwanya, hatta ustushhida, sampai dia mati di medan perang. Dan orang pun melihat orang ini mati, mata syahid. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Diingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Dia kemudian menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmat itu untuk aku berperang, untuk aku berjihad, fika, di jalanmu, karena engkau ya Allah. Berdusta dia. Dia mengklaim, mengaku ikhlas dalam amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakdzib, berdusta. Di saat manusia tidak bisa menyembunyikan kejelekan dalam jiwanya, dalam hatinya, namun orang ini berkata kepada Allah, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. mempersaksikan atas dirinya. Kemudian dikatakan kepada orang ini, kadzabta, kamu berdusta. Walakin qatalta liyuqala jari, engkau berdusta, tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai jari, orang yang pemberani, dipuji. Faqad qila, manusia telah memuji kamu. Fa umira bihi, maka malaikat diperintah untuk menyeret orang ini. Fa suhiba ala wajhihi, diseret dengan wajahnya di bawah. Hatta udkhila finnar, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang kedua, orang yang ketiga, semuanya melakukan amalan-amalan besar. Yang kedua adalah orang yang kaya, orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta. Bahkan bukan sekedar satu jenis harta, disebutkan min asnafil mali kullihi. Allah bukakan untuknya berbagai macam harta. Orang kaya itu macam-macam, ada yang kayanya hanya kaya satu jenis tertentu dari harta. Namun orang ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala min asnafil mali kulli. Dibukakan oleh Allah berbagai macam jenis harta, emasnya, peraknya. Di dunia memang dia menggunakan itu untuk berbuat baik. Orang melihat ini perbuatan yang besar. Dia gunakan hartanya, dia habiskan hartanya untuk wujuhul khair, amalan-amalan kebaikan, menyantuni fuqara wal masakin, ini itu al-awqaf dan seterusnya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan nikmat-nikmat Allah, sama seperti tadi yang pertama. Dia mengakui nikmat itu, kemudian ketika ditanya, "Fama amilta fiha?" Kamu gunakan untuk apa? Dia mengatakan, "Saya gunakan untuk berinfak, bersedekah sampai habis harta itu." Kemudian dikatakan, "Kadzabta, kamu berdusta, namun kamu lakukan itu liyuqala jawad, agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan itu." Maka dia pun diseret dan dimasukkan dalam neraka. Orang yang ketiga, orang yang Allah beri ilmu, Allah beri Al-Quran. Nah, dia pun mengajari manusia, yu'allimun nas. Nah, amalan yang besar, amalan yang mulia, sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmatnya, dia mengakui nikmat itu, nikmat yang besar berupa ilmu, berupa Al-Qur'an, berupa hikmah. Ditanya, "Apa yang kau gunakan dari nikmat itu?" Dia mengatakan, "Saya telah ikhlas mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah, membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah." Dikatakan, "Kadzabta, kamu berdusta." Namun kamu lakukan itu agar dikatakan huwa alimun, dia orang yang berilmu. Huwa qari'un, dia orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qila, sudah didapat. Maka dia pun sama nasibnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, mewasiatkan agar umatnya ini betul-betul berupaya untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Beliau bersabda kepada para sahabat, dan itu untuk kita semuanya, bahkan beliau memberikan contoh amalan. Beliau mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Demikian bersemangat Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kita agar amalan kita itu diterima. "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung dari niatnya, diterimanya atau ditolaknya. "Wa inna malikulli imri'in ma nawa." Dan masing-masing orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tidak cukup sampai di situ, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, beliau sebutkan contoh amalan besar, dua orang yang melakukan amalan yang sama, hijrah. "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah dan hijrahnya itu adalah kepada Allah, kepada Rasulnya, lillah, karena Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Diberi pahala, diterima oleh Allah. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, namun siapa yang hijrahnya adalah karena dunia yang hendak dia cari, au imra'atin yatayankihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi. Hijrah karena dunia yang sedang dia cari. Oh, di sana ada proyek, saya ke sana, hijrah. Oh, di sana ada wanita yang akan dicintai, dia pun pergi hijrah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, sungguh hijrahnya bukan karena Allah, bukan kepada Rasulnya, tetapi untuk apa yang sedang dia cari itu. Tidak diterima oleh Allah. Demikian Nabi alaihissalatu wassalam bersemangat mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya al-ikhlas lillah, pentingnya an-niyah. Dan beliau juga mewanti-wanti, memberikan wasiat, memberikan tahdzir, peringatan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirk al-asghar, sungguh di antara perkara atau perkara yang aku sangat khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Ditanya oleh para sahabat, apa itu syirik asghar? Nabi mengatakan ar-riya. Seorang berdiri untuk sholat, fayuzayyinu sholatahu, dia memperindah sholatnya karena dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan syarat yang pertama dari syarat diterimanya amalan, al-ikhlasulillah, ikhlas karena Allah. Dan tentunya dikandung maksud ya, tidak mencampuri amalan itu dengan mada asyirik billahi azza wa jalla. Apakah itu syirik asghar, terlebih syirik akbar? Karena itu akan membatalkan amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kamu berbuat syirik, sungguh akan gugur amalan, tidak diterima amalan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taib, asyartu sani, syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mutaba'atul rasul. Makna mutaba'atul rasul adalah mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam di dalam beribadah. Dan ini adalah konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah. Sebagaimana syarat yang pertama ikhlas adalah konsekuensi dari kalimat mada, kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Berarti ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Berusaha melakukan amalan untuk mendapatkan ridha Allah, bukan pujian manusia. Demikian pula ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah mencontoh dan menteladani Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini sesungguhnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah. Allah merintahkan kita untuk beribadah. Dan untuk itu kita hidup. Bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Di antara kemudahan Allah, Allah Jalla wa Ala mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk memberikan bimbingan dan teladan, contoh kaifa ya'budullah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia diperintahkan untuk memikirkan sendiri-sendiri jalan untuk beribadah kepada Allah, sungguh akan rusak kehidupan ini. Masing-masing punya akal, masing-masing punya hawa nafsu, masing-masing punya keinginan. Maka masing-masing manusia beribadah sekehendak dirinya. Dan manusia tidak akan mengerti jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Allah menyayangi, dan Allah di antara sifatnya adalah rahmah. Di antara rahmat Allah, Allah Jalla wa'ala arsala rusul, mengutus para nabi, mengutus para rasul. Untuk apa? Untuk mengajari manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Sehingga kewajiban kita adalah mencontoh, mentoladani. Bukan kemudian memaksiati. Datang nabi mencontohkan ibadah, ya kita contoh bagaimana nabi alaihi salatu wasallam beribadah. Nah, betapa banyak nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada kita semuanya agar amalan kita diterima. Mencontoh nabi, mengikuti bimbingan nabi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu." Dalam sebagian riwayat, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengingatkan bahwasanya tidak setiap amalan yang dilakukan oleh hamba itu diterima oleh Allah. Ada amalan yang ditolak. Ada amalan yang pelakunya hanya lelah, capek, rugi. Nabi menyebutkan amalan yang tidak diterima, ya, di antaranya adalah amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan, petunjuk, perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini, ma laisa minhu, yang bukan dari agama ini, beribadah yang ibadah itu tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beramal dengan amalan yang dia menyangka itu mendekatkan diri kepada Allah namun tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna, amalan yang seperti itu, fahuwa raddun, amalan tadi tertolak. Ini bagian dari al-fiqhu fid-din. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami bahwasanya amalan itu tidak diterima oleh Allah kecuali amalan yang mukhlishan lahu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, muttabian di sunnati rasul, mengikuti sunnah rasul. Allah jadikan dia faham terhadap hal itu, dan Allah mudahkan untuk menempuh sebabnya. Naam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tentu yakin bahwasanya para sahabat adalah manusia terbaik, kan demikian. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Dan kita meyakini itu karena Rasul bersabda tentang mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Nah, mereka orang-orang yang berusaha mengikhlaskan. Namun ketika Nabi melihat di antara para sahabat ada yang terjatuh kepada kesalahan dalam beribadah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tidak membiarkan. Tetapi Nabi mengingatkan, yang seperti ini tidak diterima, yang seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan. Dalam hadis yang mengisahkan tentang seorang sahabat yang salah di dalam sholatnya, Nabi di Masjid Nabawi ketika itu, karena jalisan sedang duduk, dakhala rajul, masuk seorang laki-laki sahabat, yusalli, sholat. Diperhatikan oleh Nabi. Coba kita perhatikan betapa perhatiannya Nabi. Seorang muallim itu seperti itu, seorang guru diperhatikan muridnya. Ini menunjukkan Nabi memperhatikan dari awal sampai akhir. Selesai sholat, orang ini mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Belum sholat ini, sholat lagi dia. Rasul tidak kemudian suruh sholat terus Rasul pergi, kan tidak. Diperhatikan lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. sabar, sabar yang luar biasa dari seorang muallim, seorang guru terbaik. Sampai selesai sholat itu, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam. Ternyata Nabi masih memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Bahkan Nabi mengatakan, tidak diterima, kamu belum sholat ini. Irji fasholli, kembalilah kamu, sholat lagi. Fa innaka lam tusholli, kamu belum sholat. Bukan maknanya belum berbuat, ya ini tidak diterima, berarti ini belum sholat ini. Ada apa? Apa yang gerangan sesungguhnya terjadi? Dia ulangi lagi sholatnya sampai 3 kali. Ternyata Nabi masih memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Maka dia pun kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza, saya tidak bisa lebih baik dari ini. Ini sudah yang terbaik ya Rasulullah. Fa'allimni, ajari aku. Ajari aku ya Rasulullah. Jadi memang tidak mungkin kita bisa berbuat atau beramal dengan benar kecuali dengan ilmu yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun mengajari dia. Belum sampai ilmu kepadanya, mungkin baru masuk Islam. Manusia anwa, manusia beragam. Ya antum tahu kisah seorang badui masuk masjid kencing, iya kan? Belum sampai ilmu kepadanya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, antum coba bayangkan. Ini masjid ini kalau dibandingkan dengan Masjid Nabawi jelas jauh kan demikian. Ini kejadian di Masjid Nabawi, orang masuk masjid tiba-tiba mojok mencari tempat kemudian duduk kencing. Geger orangnya kan. Belum sampai ilmu. Taib. Nabi membimbing dengan penuh kesabaran, Nabi membimbing dengan penuh apa namanya? Perhatian. Ah, diajarilah orang ini. Idza qumta ila shalah fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jika kamu akan sholat, berdiri kamu, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Sholat diawali dengan mana? Takbiratul ihram. Diajari bagaimana mengawali sholat itu. Nah, kemudian disebutkan oleh Nabi tentang ruku, tentang sujud, dan Nabi menyebutkan bersamanya tumaknina, thumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu tumaknina dalam rukukmu, thumarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai i'tidal, sampai sempurna, sampai tumaknina. Tsumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajida, sampai sempurna sujudmu, tumaknina sujudmu. Tsumma rfa', kemudian bangkitlah dari sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tumaknina dalam dudukmu. Ada rukun dari rukun sholat yang ternyata belum diperhatikan oleh orang ini, yaitu madza? At-tumaknina. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mendorong umat bukan hanya sekedar berbuat, bukan hanya sekedar yang penting melakukan, yang penting menggugurkan, yang penting berbuat apa yang Allah perintahkan, tidak cukup dengan itu. Tetapi berbuat, beribadah, dan terus berupaya agar bagaimana ibadah itu diterima. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula kisah sahabat yang menyembelih hewan korban sebelum sholat Id, sebelum waktunya yakni. Nabi berdiri setelah sholat Id, kemudian beliau berdiri untuk khutbah. Tiba-tiba beliau melihat ada kambing sudah mati, sudah disembelih, terkapar sudah. Nah, ini berarti menyembelihnya kapan? Ya, sebelum sholat jelas. Iya kan? Mesti sebelum sholat. Sebelum sholat selesai. Nah, ini beliau berdiri, beliau kan langsung begitu selesai salam langsung berdiri, melihat saudara kambing mati. Oh, berarti nyembelihnya tadi nih sebelumnya. Tapi Nabi tidak membiarkan. Nabi tidak membiarkan amalan itu dilakukan tanpa bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak membiarkan. Maka Nabi pun bertanya, siapa yang memiliki kambing ini? Ini kambing siapa? Datang seorang sahabat saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, syatuka syatu lahmin. Kambingmu itu hanya sekedar kambing daging biasa. Ya, engkau hanya mendapatkan kambingnya seperti menyembelih biasa, bukan korban. Karena menyembelih belum apa? Waktunya. Naam. Dan jangan disangka saat ini orang tidak terjatuh kepada kesalahan ini. Betapa banyak orang terjatuh kepada al-akhtha', kesalahan ini. Al-hujjaj, para jamaah haji, menyembelih sebelum apa? Waktunya. Semestinya tanggal 10 disembelih. Ada yang tanggal 6 sudah disembelih. Ya. Tanggal 7 disembelih. Tanggal 8 disembelih. Qabla waktihi, sebelum waktunya. Dan hadiyu, sembelihan hadiyu, bagi orang-orang yang melakukan haji qiran atau haji tamattu, ya sama waktunya dalam penyembelihannya. Yaumun nahr, Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih 100 ekor unta beliau yaumun nahr. Bukan sebelumnya. Nah, dengan alasan anu banyak, banyak bagaimana? Kamu cuma satu kambing, Rasulullah 100 unta. Ya. 100 unta Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih. Padahal satu unta ya bisa mencukupi sekian orang, 7 orang. Ini juga bisa diambil faedah, seorang bisa korban lebih dari satu, labas enggak masalah. Nah, saya punya kelebihan harta, saya korban seekor sapi. Ya dia sendiri, boleh atau tidak? Ya boleh. Atau dia punya kambing banyak sudah nih. Nah, di masyarakat ini jarang yang korban. Saya korban 5 kambing ini sembelih. Lebih dari satu. Satu kambing satu orang. Namun dia satu orang 5 kambing. Enggak masalah juga. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih 100 ekor unta. Naam, kembali kepada kisah ikhwan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Syatuka syatul lahmin." Kambingmu ini kambing biasa, daging biasa. Tidak ternilai sebagai korban. Di situ para ulama mengambil faedah dari hadis ini, diambil faedah bahwasanya tidak cukup di dalam amalan sekedar atau syarat ikhlas saja. Tetapi la budda ma'al ikhlas, harus bersamaan dengan ikhlas mutaba'atul rasul alaihi salatu wasallam, mencontoh rasul alaihi salatu wasallam. Dengan itulah kemudian amalan akan diterima oleh Allah jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, doanya para nabi dan rasul memohon agar amalan diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Mengetahui. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu amalan yang diterima. Doa adalah salah satu sebab diterima amalan itu. Diiringi dengan sebab yang lain. Nah, berusaha untuk menuntut ilmu agar mengerti bagaimana apa? Ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ada salat. Nabi juga berpesan, ya, "Litakhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Demikian pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini benar-benar membekas kepada para sahabat. Membekas kepada para sahabat. Maka mereka para sahabat pun mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasallam, memperingatkan umat agar tidak hanya sekedar beramal, tidak sekedar hanya berbuat, karena di sana ada perkara-perkara yang menjadikan amalan tidak diterima oleh Allah. Ketika tidak ikhlas atau ketika tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, atau perkara-perkara yang sudah membatalkan amalan itu. Kita tutup dengan sebuah kisah ma'asyiral muslimin. Bagaimana semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mengingatkan bab ini kepada umat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahih, di awal hadis Sahih Muslim, kisah dua orang tabi'in yang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Keduanya sedang haji atau umrah, pergi ke Mekah. Nah, di samping melakukan ibadah haji dan umrah, keduanya punya masalah. Ya, ingin tanya, sebuah permasalahan besar. Adanya orang-orang yang mengingkari takdir di Basrah. Kelompok baru, kelompok sempalan, memiliki akidah yang akidah itu tidak sesuai dengan akidahnya siapa? Rasul. Nah, beribadah dengan akidah, tetapi akidah itu tidak diajarkan oleh Rasul. Bid'ah, muhdatsah. Allah takdirkan keduanya bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Maka keduanya mengiringi Ibnu Umar, berjalan di samping kanan kirinya. Salah satunya bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, inna bi Basrah, di Basrah ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan la qadar, tidak ada takdir, tidak beriman pada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara-perkara yang terjadi itu terjadi begitu saja dalam keadaan Allah tidak tahu sebelumnya. Ya tidak ada takdir." Nah, berbeda dengan keyakinan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita untuk beribadah kepada Allah dengan keyakinan, dengan i'tiqad bahwasanya segala sesuatu itu dengan mana? Takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan qadar, dengan takdir. Kullu syai'in biqadar, demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam. Segala sesuatu itu dengan takdir. Yakni Allah sudah mengetahuinya sebelum itu semuanya terjadi, dan Allah sudah mencatatnya di Lauhil Mahfuz sebelum itu semuanya terjadi. Sebelum kita duduk di sini, sebelum kita bermajelis di sini, Allah sudah mengetahui kejadian hari ini. Kemudian sudah dicatat di Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena luasnya ilmu Allah, karena sempurnanya ilmu Allah. Laini Ma'bad al-Juhani meyakini la qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya kejadian yang terjadi itu Allah tidak tahu. Allah baru tahu setelah terjadi. Nah, begitu mendengar ini, nah, ini orang-orang Qadariyah mengaku Islam, kan demikian. Mereka beramal dan menyangka amalannya diterima, kan demikian. Ya, ahlul bid'ah demikian. Apa kata Ibnu Umar? Idza laqita haula, jika kalian berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya berlepas diri dari mereka, wa annahum, dan mereka bura'u minni, berlepas diri dari saya. Fa walladzi nafs Ibnu Umar biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin zahaba ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadari. Demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalaulah seandainya salah satu di antara mereka ini, orang-orang yang mengingkari takdir, mengeluarkan infak sebesar gunung Uhud emas, ma qabilahu Allah, Allah tidak menerimanya. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Berarti di sini ikhwan, para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in ya, juga memperingatkan umat dari amalan-amalan yang tidak diterima. Faqih mereka itu, para sahabat. Dan mereka faham bahwasanya keyakinan mereka itu, mereka beribadah dengan sesuatu yang menyebabkan beribadah dengan muhdatsat, dengan perkara yang muhdats, yang baru, i'tiqad yang batil, yang menjadikan amalan mereka tidak diterima. Diingatkan oleh Ibnu Umar, kalau seandainya salah satu di antara mereka beramal, berinfak, mengeluarkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerimanya sampai mereka beriman kepada mana? Takdir. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini barangkali sedikit yang bisa kita ingatkan pada majelis ini. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memudahkan kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memberikan semangat kepada kita untuk beramal. Demikian pula memberikan semangat kepada kita dan taufik untuk al-itqan, menyempurnakan amalan itu dengan menyempurnakan keikhlasannya dan menyempurnakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak bisa melakukan itu kecuali bitaufiqih, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa'auni, dan bantuan darinya. Oleh karena itu diantara yang diajarkan oleh Nabi adalah memohon bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sungguh menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting agar seorang mengerti bagaimana dia beribadah kepada Allah, agar dia mengerti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Fajtahidu fi talabil ilmi, maka bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu dan menempuh sebab-sebab mendapatkan ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, rahmat, kebaikan kepada kita semuanya. Hadza wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.